რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. კახეთში მიტოვებული ჩვილის მომავალი მხოლოდ გამოძიების დასრულების შემდეგ გაირკვევა.
ყველანაირი გზა მოიძებნება გამოძიების დასრულების შემდეგ განისაზღვრება ბავშვი ოჯახს დაუბრუნდება თუ სახელმწიფო მსვლელობაში გადავა.
რუსთავის აზოტიდან გათავისუფლებულთა ნაწილი სასამართლოს მიერ მათ სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას ამ დრომდე უშედეგოდ ელოდება.
უზენაესი რო გავიმარჯვეთ და რო გავიხარდა, ასე მეგონა საქმე დამთავრებულია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოში კორონავირუსის 12 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 6 დილი დადასტურდა და 6 დღის მეორე ნახევარში. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 853-მდე გაიზარდა, მათ შორის უკვე გამოჯანმრთელებულია 697. COVID-19-ი საქართველოში 13 ადამიანია გარდაცვლილი. ბოლო 2 დღეში გამოვლენილი ახალი შემთხვევებიდან ჯერჯერობით დაუდგენელია 5-ის ინფიცირების წყარო. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ტრანსპორტსა და რესტორნებში დადგენილი წესების და სტანდარტების კონტროლი გამკაცრდება, ეს გადაწყვეტილება უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო ეკონომიკის გახსნის პარალელურად ეპიდემიოლოგიური რისკების გაზრდის ფონზე. საბჭოს ხდომაზე ითქვა, რომ გაზრდილი მობილობის პირობებში რისკები იზრდება და შესაბამისად რესტორნებში, რეკრეაციულ სივრცეებსა თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში დადგენილი წესების დარღვევის შემთხვევაში კანონით დადგენილი ჯარიმები იქნება გამოყენებული. საბჭო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მოქალაქეებს გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე და ზედმიწევნი დაიცვან ყველა მითითება, რომელიც აუცილებელია მათი ჯანმრთელობის დაცვის და COVID-19-ის მასობრივად გავრცელების პრევენციისთვის. ასხდომაზე კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ უახლოეს ხანში გაფართოვდება პირთა წრე, რომლებსაც სავალდებულო PCR ტესტირება პერიოდულად ჩაუტარდება, თავრობის დადგენილებით განისაზღვრება ამ პირთა ჯგუფის კონკრეტული ჩამონათვალი. საქართველოს პარლამენტმა დღეს მესამე საბოლოო მოსმენით მიიღო საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც დახურულ საჯარო სივრცეში პირბადის გარეშე მყოფი პირი 20 ლარი დაჯარიმდება. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებით იურიდიულ პირს, რომელიც ამ წესის დარღვევას დაუშვებს, 500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრება. ეს კანონი ვრცელდება ტაქსით მგზავრობაზე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობასა და ნებისმიერ დახურულ საჯარო სივრცეზე. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანრი ოხანაშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს ნიღბებს უფასოდ დაურიგებს, თუმცა როგორც მან თქვა, ფინანსური რესურსიდან გამომდინარე ეს არ იქნება დიდი ოდენობა. გარდა ამისა, მოქალაქემ, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ნიღაბს ვერ ატარებს, შესაბამისი სამედიცინო ცნობა უნდა აიღოს და ის არ დაჯარიმდება. ამასთან, როგორც ანრი ოხანაშვილმა განმარტა, ის ადამიანები, რომლებიც ინფიცირებულნი არიან ან ინფიცირებულთან ჰქონდათ შეხება, გამონაკლისი ვერ დაიშვება. პარლამენტმა მინისტრის საათის ფორმატით მოუსმინა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ეს იყო ამ სტატუსით პარლამენტის წინაშე მინისტრის საათის ფორმატით მისი პირველი გამოსვლა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მოხსენება იმით დაიწყო, რომ ჩამოთვალა ქვეყნის წინაშე არსებული ძირითადი გამოწვევები და თქვა, რომ უმთავრეს გამოწვევად რჩება რუსული ოკუპაცია. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე რეგიონის მნიშვნელობის ფონზე საქართველოსთვის იკვეთება პირდაპირი და არაპირდაპირი საფრთხეები, რომელთა პრევენციისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მოქნილი და ეფექტური თავდაცვითი შესაძლებლობების არსებობას. შავი ზღვა კავკასიის რეგიონის მილიტარიზაცია და იქ განლაგებული რუსეთის თანამედროვე საჰაერო სახმელეთო და საზღვაო კომპონენტებით ფორმირებული შეზღუდული წდომის ზონები მნიშვნელოვნად ართულებს რეგიონზე დასავლეთის სამხედრო პოლიტიკურ წდომას, განაცხადა ღარიბაშოვმა. მან უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად დაასახელა საქართველოს საზღვრების სიახლოვეს მაღალი სიზუსტის და დიდი სიშორის სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო ბაზირების სარაკეტო კომპონენტების არსებობა. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განლაგებული საოკუპაციო ძალების მეოთხე და მეშვიდე სამხედრო ბაზები და რეგიონის გამალებული მილიტარიზაცია არღვევს ძალთა ბალანსს და საფრთხეს უქმნის რეგიონის უსაფრთხოების გარემოს. ირაკლი ღარიბაშოვმა სტაბილურობისთვის საფრთხის შემცველად დაასახელა რეგიონში არსებული ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები და სიახლოვე გლობალური ტერორიზმის კერებთან ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. თავდაცვის მინისტრის თქმით, შიდა საფრთხეებიდან განსაკუთრებული გამოწვევაა ჰიბრიდული მოქმედებები, რასაც მოწინააღმდეგე ყოველდღიურად ეწევა და სულ უფრო ხვეწს ჰიბრიდული ომის ელემენტებს. პარლამენტში გამოსვლისას ღარიბაშვილმა ასევე თქვა, რომ ბოლო ხანს ქვეყანაში გააქტიურდნენ დესტრუქციული ძალები, რომელთა ერთ-ერთი მიზანია მაღალი რეიტინგის მქონე ხელისუფლების და საზოგადოებაში მაღალი ნდობის მქონე ისეთი ინსტიტუტების დასუსტება, როგორიცაა ეკლესია, ჯარი და პოლიციაო. მათთვის ასევე მიუღებელია საზოგადოების განწყობებზე მნიშვნელოვანი გავლენების მქონე აზრის ლიდერები და ინდივიდები, განაცხადა ღარიბაშვილმა. ყველაფერი, რაც ვთქვი, უკავშირდება დესტრუქციული ძალების მოქმედებას ქვეყნის შიგნით, გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას და მასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ პარტიებს და მათ პარტიულ ტელევიზიებს, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. ღარიბაშვილის თქმით, ისინი პირდაპირ ძირს უთხრიან სახელმწიფო ძლიერებას და სახელმწიფო სტაბილურობასო. სამარცხვინო კლოუნობის საკითხში ირაკლი ღარიბაშვილი ივანიშვილის კლოუნებს შორის პირველ ან მეორე ადგილზეა და პარლამენტში მისვლისას ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერია. მან სწორედ ასე შეაფასა მინისტრის საათის ფორმატით ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელი გამოსვლა. ბოკერიას თქმით, ღარიბაშვილმა ქვეყნის პრობლემების და გამოწვევების ნაცვლად ძირითადად მის რეპუტაციაზე და იმაზე ილაპარაკა, როგორი გაღიზიანებულია ოპონენტების საფუძვლიანი კრიტიკის გამო. თავად ევროპული საქართველოს წევრები, ასევე ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრები ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელ მოსმენას ხდომათა დარბაზში არ დასწრებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ეუთოში ჯეიმს გილმორმა სამწუხარო დეზინფორმაცია ჩიაფასა საქართველოსა და უკრაინაში არსებული ლაბორატორიების შესახებ რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის განცხადებები. 11 ივნის ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას რუსეთის ელჩმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა, რომ ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს მონაწილეობით და დაფინანსებით შექმნილ თბილისის ლუგარის ცენტრში და ასევე უკრაინის ლაბორატორიებში საშიში პათოგენების გამოყენებით მიმდინარეობს საეჭო და საიდუმლო ექსპერიმენტები და რუსეთს აქვს უფლება იცოდეს, რა იხარშება ამ ლაბორატორიებში. საპასუხოდ ამერიკელმა დიპლომატმა თქვა, რომ საქართველოსა და უკრაინასთან ერთად ძალისხმევა მიმართულია საშიში დაავადებების გამოვლენის და მშვიდობიანი კვლევების და ვაქცინების შემუშავების შესაძლებლობის შექმნისკენ. ჯეიმს გილმორის თქმით, საქართველოს და უკრაინას უნდა მიულოცონ პროგრესი მეცნიერებაში და იმუშაობის პროცესში, რომლის მიზანია გაცილებით უსაფრთხო და უკეთესი მსოფლიო. ვარაუდი, რომ უკრაინაში ან საქართველოში რაღაც საიდუმლოდ ხდება, გულწრფელად გითხრათ უცნაურია, განაცხადა ჯეიმს გილმორმა. ამერიკელი დიპლომატის შეფასებით, რუსეთის წარმომადგენლის განცხადების მსგავსი გზავნილები მიუღებელი უნდა იყოს რუსი ხალხისთვისაც, რომელიც დღეს ხვების მსგავსად დაზარალებულია კორონავირუსის პანდემიით. გილმორის განცხადებით, ნებისმიერი წინსვლა ამ ან მომავალში სხვა პანდემიის წინააღმდეგ სარგებელს მოუტანს ყველას მთელ მსოფლიოში, მათ შორის რუს ხალხსაც, და სწორედ ასეთი მომავლისკენ უნდა მივისწრაფოდეთო. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა არაერთხელ გაავრცელა უსაფუძვლო და დეზინფორმაციული ხასიათის ცნობები თბილისის ლუგარის ცენტრთან დაკავშირებით. რუსეთის ამ განცხადებების გამო თავის მხრივ საქართველოს მთავრობამ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც არაერთხელ განმარტეს, რომ რუსული განცხადებები მხოლოდ დეზინფორმაციის კამპანიის ნაწილია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში ქუჩაში მიტოვებული ახალშობილი ლაგოდეხის არქიმედეს კლინიკის ბავშვთა განყოფილების ინტენსიური თერაპიის პალატაში რჩება. ექიმების ინფორმაციით, ჩვილს თავდაპირველად მრავლობითი გარეგანი დაზიანებები აღენიშნებოდა, თუმცა არცერთი მადგანი სიცოცხლისთვის სახიფათო არ არის. დღევანდელი მონაცემებით ბავშვი დამხმარე ვენტილაციაზეა და წინა დღესთან შედარებით ფილტვების მდგომარეობა უკეთესია. შეგახსენებთ, რომ მიტოვებული ჩვილი კახეთის რეგიონში 11 ივნისს იპოვეს. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, მისი დედა ამჟამად იმყოფება კახეთის ასევე ერთ-ერთ კლინიკაში და ჯერჯერობით გამოძიებას ქალის გამოკითხვა არ დაუწყია. უფრო მეც ამ თემაზე გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
რატომ დატოვა დედა მახალშობილი ქუჩაში სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში? ამ შეკითხვაზე პასუხი საგამოძიებო უწყებამ უნდა გასცეს, თუმცა თავად საგამოძიებო მოქმედებები უშუალოდ კი დედის გამოკითხვა ჯერ არ მომხდარა, რადგან ქალს მშობიარობის შემდგომი გართულებების გამო საგარეჯოს საავადმყოფოში მკურნალობენ. კლინიკის ეზოში კი პოლიციელები პატრულირებენ, რადგან ქალმა სამედიცინო დაწესებულება მათ გარეშე ფარულად არ დატოვოს. ადგილობრივებმა ახალშობილი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოდბეში ქუჩაში იპოვეს. ამის შემდეგ საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ჯგუფი გამოიძახეს. ქვემო ბოდბეში მცხოვრები ნანა ბიბილაშვილი ამბობს, რომ ცოლქმარი ამ სოფელში საცხოვრებლად რამდენიმე დღის წინ გადავიდა და ადგილობრივებმა მათ შესახებ თითქმის არაფერი იციან.
პოლიციაც იქ იყო უკვე სასწრაფო რომ მოვიდა. შეხვეული მეჭირა მე უკვე ბავშვი, ანუ რო შევახვიეთ იმდენად დავიშოკეთ, რო უკვე მაღაზიაზე დაკვირვება აღარ დაგვიწყია, ბავშვი შემდგომარეობაში იყო. თავარი იყო, რომ ცოცხალი იყო და სასწრაფოსთვის გადაგვეცა, ეს იყო ჩვენთვის თავარი. აქაურები არ არიან, აქ უბრალოდ არიან. წემსად მოსულები ფერმაში რამდენიმე დღეა. რეალურად არავინ არ იცნობს, ვინ არიან, საიდან მოსულები არიან.
ქუჩაში ნაპოვნი ახალშობილი ბავშვი ახლა ლაგოდეხის არქიმედეს კლინიკის ბავშვთა განყოფილების ინტენსიური თერაპიის პალატაში იმყოფება. როგორც მკურნალი ექიმები ამბობენ, ბავშვს კლინიკაში შეყვანის დროს მრავლობითი გარეგანი დაზიანებები აღენიშნებოდა, თუმცა არცერთი მათგანი სიცოცხლისთვის სახიფათოდ არ მიიჩნევა. ექიმი ამბობს, რომ ბავშვი ახლა ხელოვნურ ვენტილაციაზეა და ჯერ არ იციან, თუ როდის მოხდება მისი კლინიკიდან გაწერა.
მდგომარეობა რჩება მძიმე, თუმცა სტაბილურია გაუარესების გარეშე. იმყოფება დამხმარე ვენტილაციაზე, ანუ რესპირატორული მხარდაჭერა დასჭირდა. გენოლოგიურად ფილტვი უკეთესია დღეისათვის, გუშინდელთან შედარებით ტემპერატურა ნორმალურია. ჭრილობები, რა თქმა უნდა, რომელიც აღენიშნება, ის მუშავდება ადგილობრივად. გამჭოლი ჭრილობა არცერთი არ არის და მუცლის ურუს ორგანოები დაზიანებული არ არის.
ახალშობილის მამას უჭირს იმის თქმა, თუ რატომ დატოვა მისმა მეუღლემ ბავშვი ქუჩაში. უფრო მეტიც, გვეუბნება, რომ ქალი ორსულობას მალავდა და მან იცოდა, რომ თითქოს ცოლს სიმსივნე ჰქონდა. ახალშობილის მამამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ქალმა საპირფარეშო შეიმშობიარა, ამის შემდეგ კი საგარეჯო საავადმყოფოში თავადვე წავიდა.
მეუბნებოდა სიმსივნე მაქო, სახსრები მკიო, ფეხები მისივდებაო და საერთოდ თავზე არ ვიყავით, ფეხზინეთ ხო? რო უთხარით, რო ეგეთი რამე გააკეთეო, ვედიო, არ მისობიარებიო. დაგმევალო. და მე აღიარა კი ომისობიარე და გავაკეთე.
მას შემდეგ, რაც მიტოვებული ჩვილის შესახებ პოლიციაში შევიდა შეტყობინება, საქმის მოკვლევა დაიწყო სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტომ. ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სამსახურის კახეთის ცენტრის უფროსი დალი მოსიაშვილი ამბობს, რომ რადგან საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, ამ ეტაპზე უცნობია, ბავშვი დარჩება სახელმწიფო ზრუნვაში თუ დაუბრუნდება ბიოლოგიურ ოჯახს.
არ ვიცი, წინასწარ ვერ გეტყვით, რა მიზეზით დატოვა დედამ, რა მდგომარეობაში იყო და რა მოხდა. იყო აქ ფსიქიური მომენტი თუ აფექტის თუ განზრახ დატოვება? ეს ყველაფერი არის გამოძიების პრეროგატივა. ბიოლოგიური მშობელს ყოველთვის აქვს პრიორიტეტი და ჩვენი მიზანიც ეგ არის, რომ ბავშვი იზრდებოდეს ოჯახში, ოჯახურ გარემოში მშობლებთან. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ბავშვი ოჯახს არ მოვაცილოთ და თუ ბავშვი გამოდის, მაშინ ვეძებთ გზებს, რომ ოჯახი გავაძლიეროთ და ბავშვი ისევ დაუბრუნდეს. ყველანაირი გზა მოიძებნება გამოძიების დასრულების შემდეგ განისაზღვრება ბავშვი ოჯახს დაუბრუნდება თუ სახელმწიფო მზრუნველობაში გადავა.
რატომ დამალა ქალმა ორსულობა, შემდეგ რატომ დატოვა ახალშობილი ქუჩაში, რა ბედიელის თავად დედას და ახალშობილს? ამ და კიდევ სხვა შეკითხვებზე პასუხი მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც საგამოძიებო სამუშაოები დასრულდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ საქმეზე ძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლით დაიწყო, რაც ნიშნავს სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში იმის ჩაყენებას, ვისაც შესაძლებლობა არ აქვს მიიღოს ზომები თავის დასაცავად. თუკი ქალს ამ მუხლით გათვალისწინებს მიღებულ დანაშაულს დაუმტკიცებენ მას 6 თვიდან 2 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საწარმო რუსთავის აზოტიდან 2017 წელს გათავისუფლებულმა 56-მა თანამშრომელმა საქართველოში სამივე ინსტანციაში საქმე დამსაქმებელს მოუგო. სულ ბოლო გადაწყვეტილება უზენაესმა სასამართლომ ჯერ კიდევ 2019 წლის დეკემბერში გამოიტანა. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ გადაწყვეტილების აღსრულება უნდა დაწყებულიყო. ამის შემდეგ გასული პერიოდის განმავლობაში გათავისუფლებული თანამშრომლების ნაწილი აზოტის შეთავაზებას დათანხმდა. ნაწილისთვის კი ეს შეთავაზებები დღემდე მიუღებელია. პროცესი მიმდინარეობს როგორც აღსრულების ბიუროს, ასევე გათავისუფლებულთა უფლებების დამცველების და საწარმოს წარმომადგენელთა მონაწილეობით. თუმცა რაიმე კონკრეტული შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს. ის ყოფილი თანამშრომლები კი, რომელთა სასარგებლოდაც სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო, პროტესტის უკიდურეს ფორმას არ გამორიცხავენ. უფრო მეც ამ საქმეზე დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
განაცდურის დაუყოვნებლივ გადახდისა და სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით ქვემო ქართლის აღსრულების ბიუროს 8 ივნის გადაეცა სააქციო საზოგადოება რუსთავის აზოტიდან გათავისუფლებულთა კიდევ ერთი განცხადება, ამჯერად 37 ადამიანის ხელმოწერით. ისინი აღსრულების ბიუროს შეახსენებენ, რომ რუსთავის აზოტს სასამართლოს ყველა ინსტანციაში დავა მოუგეს. აღსრულების ბიუროს ანალოგიური მოთხოვნით 56-მა ყოფილმა აზოტელმა 5 თვის წინაც მიმართა. მას შემდეგ ორი მომჩივანი გარდაიცვალა. რამდენიმე სამსახურში დააბრუნეს და განაცდურიც აუნაზღაურეს. ნაწილი კი მხოლოდ თანხის გადახდას დათანხმდა.
ჩვენ დავზარეთ წერილები უთიცი სამინისტროსთანაც. ჩვენ ძალისხმევას არ ვიშურებთ, ესა ისა იქ ადგილები არ აქვს. მაშინ უზენაესმა სასამართლომ რა გადაწყვეტილება მიიღო? იმას პატივი არ გვაქვს.
აი უზენაესი რო გავიმარჯვეთ და რო გაგვიხარდა, ასე მეგონა საქმე დამთავრებულია. აღსრულება არასრულებს თავის საქმეს.
რუსთავის სასამართლომ 2018 წლის 28 მარტის გადაწყვეტილებით გააბათილა სააქციო საზოგადოება აზოტის დირექციის 2017 წლის იანვრის ბრძანება 56 თანამშრომლის სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. თუმცა საწარმომ ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა და როცა საქმე იქაც წააგო, უზენაეს სასამართლოს მიმართა. 2019 წლის დეკემბერში საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. ამჟამად აღსრულებას 30-ზე მეტი მომჩივანი ელოდება. მათი ინტერესების დამცველი ადვოკატი თამარ სურმავა გვეუბნება, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, როგორც აღსრულების ბიუროსთან, ასევე საწარმოსთან. ადვოკატის ინფორმაციით, მოსარჩელეები, რომლებსაც არც განაცდური აუღიათ და სამსახურშიც არ დააბრუნეს, რუსთავის აზოტისგან შემოთავაზებულ პირობებზე უარს ამბობენ.
აღდგენაზე არ ვიცი თუ როგორ დარანაირადო, ძალიანობა თუ გადავანაწილე 7 დღეზეო. აი 31 მაისს მდგომარეობით რაც შეიძლება იყოსო თანხაო დავალიანებაო 7-ზე გადავანაწილე. ცოტა მაგაზე ჩვენ ბუნებრივია არ დავეთანხმეთ, იმიტომ რომ აღდგენას ამმართებითაც არ ვიცოთ სამდგომარეობა და 7-ზე კიდე მოსარჩელები ვერ დაელოდებოდნენ გადანაწილებას.
რუსთავის აზოტის პირობები მიუღებელია მამუკა იანტბელიძისთვის, რომელიც საწარმოში ელექტრონული მოწყობილობების კონტროლიორად მუშაობდა. მამუკა იანტბელიძე განაცდურის ანაზღაურებასთან ერთად სამსახურში აღდგენას მოითხოვს და წინააღმდეგ შემთხვევაში შიმშილობის დაწყებას აპირებს.
იანვრიდან მოყოლებული დღეს ხვალ ეს ხალხი მივიღეთ და მორჩამით დამთავრდა ყველაფერი. შემდეგ წამოვიდნენ იმაზე, რომ ნაწილ გადაგინაწილეთ და აი ნოემბერ-დეკემბერში მთლიანად დაგიფაროთ. მაგრამ აქ აღდგენაზე ლაპარაკი საერთოდ არ არის.
აქციებით იმუქრება თინათინ მაჩიტაძეც, რომელიც საწარმოში ექთნად მუშაობდა.
აღმასრულებელს რომ ველაპარაკე, დავემუქრე, ყველა ტელევიზიას დაგასცემ, თავზე მეთქი და არასამთავრობოებს და პროფკავშირს და ყველას. პროზე მიიყვანეთ ბოლომდე ეს აღსრულება მეთქი.
იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ბიუროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი პაატა შამოგია ამბობს, რომ დავა მასშტაბურია და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება სწრაფად ვერ მოხდება.
რაც აღსრულებაში შემოვიდა, მას შემდგომ გასულეს რაღაც 2-3 თვე და ამ პერიოდში უკვე დაკმაყოფილებულია ნაწილი და მეცნიერულ სანაჩენად დაკმაყოფილება. აქედან გამომდინარე, აღსრულების ბიურო, როგორც ყველა სახელმწიფო წარმოება, რომელიც შემოსულია ჩვენთან, სუსტად იგივენაა თავისი პროცედურების დაცვით, ახორციელებს, ანუ მასშტაბური საქმეა და ამიტომ ასეთ და ორში ვერ ხდება.
აღსრულების ბიუროს რუსთავის აზოტის და მომჩივანთა წარმომადგენლების მონაწილეობით პარასკევს კიდევ ერთი შეხვედრა ჩატარდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში დაწესებულ შეზღუდვებს და გამოწვეულ პრობლემებს ასახელებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია იმის მიზეზად, რომ უკვე ერთი თვეა ქუთაისის ერთ-ერთ ქუჩაზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები არ განუახლებია. ჯერ კიდევ თებერვალში დაიწყო ქალაქის ამ ქუჩაზე სამშენებლო სამუშაოები და 17 მაისამდე უნდა დასრულებულიყო ეს პროცესი, თუმცა ჯერჯერობით არანაირი დასასრული არ ჩანს. მიუხედავად დასახელებული მიზეზისა, რომელიც ერთი შეხედვით შესაძლოა ობიექტურად ჩანდეს, ამ ქუჩის ცხოვრებთა მდგომარეობა იმდენად გაუსაძლისია, რომ დასახელებული მიზეზი მათ მდგომარეობას ვერანაირად ვერ ამსუბუქებს. რა ხდება ამ ქუჩაზე, ამას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკეჭიშვილი მოგიყვებათ.
გზა, რომლითაც ნინოშვილის ქუჩის 19 ჩიხში მცხოვრები 20-მდე ოჯახი სარგებლობს და ძელქვიანი სასაფლაოს შესასვლელს ესაზღვრება, რამდენიმე თვეა გადათხრილია იმის გამო, რომ ზოგან მიწის და სილის გორები დგას. ზოგიერთ ადგილზე კი დიდი ორმოებია, მოქალაქეებს გადაადგილება ფეხითაც კი უჭირთ. როგორც ქუჩის მცხოვრებნი ამბობენ, ადგილზე ვერ მიდის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. ნინოშვილის ქუჩის 19 ჩიხის მცხოვრებთა თქმით, გზის საფარის მოსაწყობად სამუშაოები თებერვალში დაიწყო და რამდენჯერმე შეწყდა.
ჩაყრიან მილებს ამოიღებენ, ჩაყრიან ამოიღებენ. უპატრონო ქვეყანა.
თებერვალში არის 100 დავჩაცანოგო, 100 დახტუნოობ, როგორც ეს ხალხი ისებს. ბანხანა ვერ დადის, ვერ გამოდივარ ეზოდან და წვალო.
შემაში არის ტალახი გაუვალი, წვერი, ვერ გაგვაქვს ნაგავი, ვერ შემოგვყავს სასწრაფო დახმარება. ტაცი შვილი, ესეი პატრონი არა. მოვიდნენ ერთი თვის უკან და აი ეს ბეტონები გააკეთეს. ინისმერი არ მოძულა გან არავი.
ნინოშვილის ქუჩის 19 ჩიხში მცხოვრებთ ანტისანიტარიაც აწუხებთ იმის გამო, რომ დასუფთავების მანქანას რამდენიმე თვეა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი ვერ გააქვს. სასაფლაოს შესასვლელთანაა დაყრილი საფლავების დასუფთავების შედეგად მოგროვებული ნაგავი.
ხუთი თვეა ეს ნაგავი ყრიაგან, იმიტომ რომ ვერ შემოდის ნაგვის მაშინა ვერ გააქვს აქიდან. აკეთებული აი ყველაფერი ეგან ახლა
მეხუთე თვე დაიწყო, ასე აპარტახებულია ჩვენი ქუჩა, აოხრებული ნაგავით სავსეა ყველაფერი. არალის მეტი არაფერი მინახე ამ ქუჩის გაკეთებას.
როგორც მერიას დაქვემდებარებულ კომპანიას სპეციალურ სერვისებში განმარტავენ, მოუწესრიგებელი გზის საფარის გამო ჩიხში ვერ შედის სპეციალური ნაგავმზიდი. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი მჟავანაძის განცხადებით, გზის მოწყობამდე სასურველია მოსახლეობამ ახლომდებარე ქუჩებზე განლაგებული ურნებით ისარგებლოს.
პრაქტიკულად ჩვენი სპეცტექნიკა ვენახერხებს ადგილზე შესვლას და იქიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანას. ალტერნატივა მხოლოდ არსებობს ის, რომ ნინოშვილის ქუჩის ახლო მდებარე ქუჩებზე განლაგებულია სანაგო ურნები და გზის საფარის რეაბილიტაციის დასრულებამდე მოსახლეობას მოუწევს იქვე ახლო ქუჩებზე მდებარე სანაგო ურნებით ისარგებლოს. როგორც კი სამუშაოები დასრულდება და ფიზიკურად შესაძლებელი გახდება, ჩვენი სპეცტექნიკა მივიდეს კონკრეტულ ლოკაციაზე, მომსახურეობის სერვისი სრულფასოვნად იქნება ჩვენი მხრიდან აღდგენილი.
ნინოშვილის ქუჩის 19 ჩიხში გზის რეკონსტრუქციაზე პასუხისმგებელია კომპანია ლომი, რომელმაც ქუთაისის მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერი მოიგო და ქუჩის რეკონსტრუქცია თებერვალში დაიწყო. სამშენებლო კომპანიას 72,000 ლარის ღირებულების სამუშაოები 17 მაისამდე უნდა დაესრულებინა. კორონავირუსის პანდემიის გამო მერიამ სანიაღვრე ქსელის და გზის მოასფალტებისთვის ვადა კომპანიას არასრული 6 კვირით გაუხანგრძლივა. როგორც მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურში განმარტავენ, ამ დროისთვის სამუშაოები არ მიმდინარეობს იმ ტემპით, რომ 21 ივნისამდე დასრულდეს, რისთვისაც კომპანია რამდენჯერმე გააფრთხილეს კიდეც. როგორც სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მირზა ხიდაშელი განმარტავს, თუ კომპანია ნაკის რვალდებულებას არ შეასრულებს, მას სანქცია დაეკისრება.
თავისუფლად არ განთავისუფლებს მას მოადგილეებისგან, რომ დაასრულოს დღე.
ნინოშვილის ქუჩის 19 ჩიხში გზის რეკონსტრუქციაზე პასუხისმგებელი სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელის გიორგი ლომთაძის განცხადებით, კომპანიამ გზის მოსაწყობად პროექტის მიხედვით გათვალისწინებული სამუშაოების ძირითადი ნაწილი განახორციელა, თუმცა სამუშაოები კორონავირუსის პანდემიის დროს საქმიანობის შეჩერების აუცილებლობის გამო შეწყდა. გიორგი ლომთაძე ირწმუნება, რომ კომპანია ნაკის რვალდებულებას ვადის დაცვით შეასრულებს.
ქვეყანაში არსებული კომპანიების გამო შეჭრებული იყო არამარტო ჩვენი კომპანია, არამედ სხვა კომპანიების საქმეო სამუშაოები. ასევე პროექტი შევიდა კოლექტივება ჩვენს ნაწილს ვაზებულებას, შეშებულების განსაზღვრულ ვადებში შევასრულებთ გიმნაზიას.
ქუთაისში ნინოშვილის ქუჩის 19 ჩიხში 72000 ლარად კომპანია ლომმა გზის მშენებლობა 21 ივნისამდე უნდა დაასრულოს.
Tata kaçkaçı şumagi ambot sakmat rtum dgomareobaze romolshits Kutaisis ert-erti kuchis mtskhorebni aghmoshten mas shemdeg rats tenderši gamarjobulma kompaniya mam kuchaze samshaobis shiachera ofitsialurat es kompaniya mizeza dasakheleps koronavirusis pandemiis pirobebshi datsesebul shezghudvebs გორის ერთ-ერთ რაიონში ქვეწარმავლების მომრავლებას უჩივიან ბოლოხანია. ქალაქის ამუბანში დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ადგილი მდებარეობს. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში კომბინატის დასახლებაში ადგილობრივი მცხოვრებლები ქვეწარმავლების მომრავლებაზე საუბრობენ. ისინი შესაბამისი სამსახურებისგან პრევენციული ღონისძიებების გატარებას მოითხოვენ. ანწუხელიძის ქუჩაზე, ერთ-ერთ კორპუსში, სადაც იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ, ერთ-ერთმა მოქალაქემ ქვეწარმავალი ბინის შესასვლელთან ნახა. მას შემდეგ პირველ სართულზე მცხოვრები ნანული ქოქოშვილი ფანჯარას აღარ აღებს. ამბობს, რომ მომრავლებული ქვეწარმავლების ეშინია.
მეშინია ძალიან, მე ვარ ასთმიანი და მე არ ვიცი როგორ უნდა გავაღო ახლა ფანჯერა და როგორ უნდა დაიჯინოს ადამიანმა. წელიწადნახევარი სოხუმის ომი ვიომე და ქემეხმა და ტანკმა არ მომკლა და აქ ქვეწარმავალმა უნდა შემჯამოს.
კოკოშვილის ბინის შესასვლელთან ქვეწარმავალი კორპუსის სხვა მცხოვრებებმაც ნახეს. სწრაფად იმოქმედეს, დაიჭირეს, მინისქილაში მოათავსეს და მტკვრის სანაპიროზე გაუშვეს. იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა გორის მერიის სპეციალური სერვისების სააგენტოსაც მიმართეს.
ბავშვები თამაშობენ, გადაღები არიან რაღაცა, საშიში როგორ არის? არის საშიში.
კორპუსის ეზოში მერიის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს თანამშრომლები გამოძახებიდან მალევე მივიდნენ და ტერიტორია სპეციალური ხსნარით დაამუშავეს. კორპუსი მდინარე მტკვრის სანაპიროზეა აშენებული. იქვეა ჭალა და არის ვარაუდი, რომ ქვეწარმავალი ამ ჭალიდან შევიდა კორპუსში. სააგენტოს ხელმძღვანელი თამარ აფციაური მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ ქვეწარმავლების გამოჩენის შემთხვევაში თვითნებურად არ იმოქმედონ და სპეციალურ სამსახურს დაუყოვნებლივ აცნობონ.
ქვეწარმავალი იქნება, ძაღლი იქნება თუ რაც იქნება, მოკვლის და განადგურების უფლება არავის არ აქვს. ან უნდა შეგვატყობინონ ჩვენ, ვისაც შეგვიძლია რომ გადავიყვანოთ ადგილზე, საიდანაც შეგვიძლია გაუშვათ ეს ქვეწარმავალი.
გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ, რომ გველის მიერ ადამიანის დაგესვლის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში შესაბამისი შრატის რაგი არსებობს. ცენტრის ხელმძღვანელის მარი გიუნაშვილის თქმით, წელს გველის მიერ ადამიანის დაგესვლის არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა.
მარაგი გვაქვს გველის ხამის საწინააღმდეგო შრატის ადგილზეც აქვს დაწესებულებას გორმეც და გაჰაჭვის შემთხვევაში პრესიერად ხდება შევსება მარაგის. წელს სტატისტიკურად დაკვენის შემთხვევები ჯერჯერობით არ ყოფილა. ბოლო 4 წლის მანძილზე დაკვენის შემთხვევები არ ყოფილა.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ზაფხულში საშუალოზე უფრო მაღალი ტემპერატურაა მოსალოდნელი და ის 40 გრადუსს გადააჭარბებს. სპეციალისტების ინფორმაციით კი ასეთ დროს ქვეწარმავლების აქტიურობის პერიოდი დგება. ამას ისიც ემატება, რომ ბუნებრივი არეალის მოსაზღვრე ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებლებთან გველების გამოჩენის შანსი უფრო მეტია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალამების შესახებ აჭარის ტელევიზიასთან 15-დღიანი შიმშლობის აქცია შეწყვიტა სამოქალაქო მოძრაობის მემიყვარს ბათუმი აქტივისტმა ალექსანდრე მილორავამ, რომელიც მაუწყებლის დირექტორის გიორგი კოხრეძის გადადგომას მოითხოვს. დამრჩეველთა საბჭოს მიმართა დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების მიზნით. ჯერჯერობით მხოლოდ საბჭოს ერთმა წევრმა ნაციონალური მოძრაობის კვოტით არჩეულმა გია ქარცივაძემ აწარადგინა განაცხადი იმპიჩმენტის პროცედურასთან დაკავშირებით. ევროპული საქართველოს წარდგენით არჩეულმა თამარ წილოსანმა კი, მიუხედავად მოლოდინისა, დღემდე ასეთი განაცხადი არ გააკეთა. როგორც მილორავამ თქვა, წვეთ შიმშილობას და აძლევს შესაძლებლობას მრჩეველთა საბჭოს, რომ იმოქმედოს თავისუფლად. წილოსანმა, რომელიც არც მოსულა ჩემთან, ვერ დაასახელა ვერც ერთი არგუმენტი, თუ რატომ უშლის ჩემი პროტესტი ხელს იმას, რომ იმპიჩმენტის საკითხი დააყენოსო, განაცხადა მილორავამ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მწვანე ალტერნატივამ და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართეს და ონის ჰესების კასკადის მშენებლობის უფლების გაუქმება მოითხოვეს. მათი განცხადებით, გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ნაცვლად იმისა, რომ უარი ეთქვა პროექტზე დადებითი გადაწყვეტილების გაცემაზე, დაავალა მშენებარე კომპანიას პოსტფაქტომ ინფორმაციის წარმოდგენა, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და კანონით სავალდებულო იყო. საუბარია ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს უსაფრთხოებისთვის არსებული რისკების შესამოწმებლად კანონით სავალდებულო კვლევების ჩატარებაზე. თქვენს მეტით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.